እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ካብ ሶኒክ ሳብ ሰንበት ከዓ ብናይልሳትን ፌስቡክን ሓዊሱ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 6 218 ወይ ከዓ 28 ሰነ 2 يقريتها شدشت حملة كلتا شحن عصر شمونتن ويكا عصران شمونتن سنة كلتا شحن عصر تنعمة مرتو زينا قديمنا خلالاو من قصة تقراي مقلت وبتي اللو قبل علوه اللو كنتات تيبيان سلام كيد سلام مس اير ترانزل لزم الكتصاب صاب كلو ونا يسورو عمد ابنها غي حيث الميئن خلو مسانا ختمتي زعد مكو مني هافوركي زينا زعرب لنا قبرة قبرة مدهني
كمي غنيهم زينانو ابي اثيوبيا يرأين زلو لوت ان مقلباس مفتان كنتو بهاقئي لوم قدماي منيستر ابي احمد نسوم نزر ايتو زهابو لومي ابستخايد اخيبا بيت مخر وكبت تهاقريو اسكندر فريو نزل اخو ريبورت بترستان كاربوي
توم قدماي منيستر ابناي لومي وعلو بيت مخري نبجت كتسغل عامت ابتهاقر يسالتو زلو لوتتاتن نتم لوطين متعنقاف زغبرو زلو زولوم شرحتاتن تقيسوم الله كم تيبالو
يتفطروا نيتا لما دفرس ازي مزيا مكرى يلمات ادلن
يزي استفطرا يكونتات لمزراق ابزن ابتن فتنتات يلون مالت ايكونن منغستي زفلطومن زفشلومن يوم كنتو فتننبر نانفت زقير يكونن كنتو بهجيو مبزحت غزي بوليتيكنياتات نغر كماوت كلون كدحن كلون ايفلطون يوم ነገር ከመውት ከሎ ስለጥ ኢልካ አሰላለፈኻ መትዕራዩ አገዳሲ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ብዛዕባ መናእሰይ ክዛረቡ ከለዉ መናእሰያት ሃገርኩም እያ ስርዓትኩም እዩ ሎሚ እንተፍሪስኩምዎ ፅባሕ ክትመርሑ ከለኹም ክትፅገሙ ኢኹም ኢሎምዎም እቲ ሃገር ተስፋ ዝህቡ ነገራት ይኽሰቱ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሮም ብሓፈሽኡ ክረአይ ከሎ ይብሉ ንሶም ዓብዪ ተስፋ እዩ ዘሎ ዝተዛረብናሉን ዘይተዛረብናሉን መጠን ነዳዲ ዘይቲ ርኢና ኣለና ሰፋሕቲ ዕድላት ወርቅን ፖታሽን ኣሎ ዝበልፀጋ ሃገራት ከምዚ ዝረኣይ ዘሎ ሰላም እንተኮንኩም ክንሕግዘኩም ድሌትና እዩ ይብሉና ኣለዉ በሉ ኣብ ወፃ ሃገራት ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያን እውን መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም ኣለዉ ዝልእኽዎ ገንዘብ ወይ ከዓ ረሚታንስ ክንዲ ዝተኽኣሎ ብሕጋዊ መስርሕ ብባንኪ ንክትልእኹ ዘግነታዊ ግዴታኹም እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ዳያስፖራ ኣብ ቀጻሊ ብዝኽፈት ሕሳብ ባንኪ ድጋፍ ንኽገብሩ እውን ተማሕፂኖሞም ኣለዉ ዳያስፖራ ኣብ ቀጻሊ ብዝኽፈት ሕሳብ ባንኪ ድጋፍ ንኽገብሩ እውን ተማሕፂኖም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር
ዳያስፖራ ንየምለምነው በቀን $1 ከአንድ ማኪያቶ ላይ ለሃገራቸው
ኣነ ንዲያስፖራ ዝልምኖ ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ ዝሰትይዋ ማኪያቶ $1 ነኪዮም ናብዚ ሒሳብ ባንክ እዚ ንኽእትው እዩ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ኢትዮጵያን ሒሳብ ባንኪ ክንከፍት ኢና ኣብ መዓልቲ ሓሓደ ዶላር እንተሂቦምና ብስሞም ኣብያተ ትምህርትን ክንክን ጥዕናን ክንከፍት ኢና ብኡ ኣቢልና ድማ ታሪክ ልመና ኢትዮጵያ ክንልውጦ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ
በጀት ቀጻል ዓመት 346.9 ቢልዮን ቅርሺ ንክኾን ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ወሲኑ ኣሎ 19 ቢልዮን ቅርሺ ካብ ወፃኢ ሓገዝ 32 ቢልዮን ቅርሺ ድማ ካብ ወፃኢ ዝርከብ ልቓሖም ዝኾነ ተጠቒሱ እዩ
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይጠሓሳሎ ንዝበሎ ሕገ መንግስቲ ንክኽበር ፃውዒት ዘቕረበሉ መግለፂ ውፅኡ እቲ ቤት ምኽሪ መግለፂ ማዕርነት ብሔራትን ብሔረሰባትን ዝኾነ ሰንደቅ ዕላማ ይቕደዳሎ ይጓሓፍን ብዘይ ሕጋዊ ባንዴራ ይትከአን ኣሎ እናተራኸሰን እናተቓፀለን ምርኣይ ዕለታዊ ፍጻመ ኮይኑሎ የብል ሓላፊ ቢሮ ርክብ መንግስቲ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ንዕላማት መግለፂ ብከምዚ ስዕብ ገሊፆም ኣለዉ
መንግስቲ ጣሓሱ ስለ ዘሎ ከም ኩሎም ብሔራትን ብሔረሰባትን ህዝብታትን መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ገቢ ብርኪ ዘለዉ ናይ ክልል መንግስትታት ከዓ ብመንግስቲ ናይ ምኽባርን ክኽበር ናይ ምግባርን ሕጊ መንግስታዊ ሓላፍነትን ግቡእን ስለ ዘለዎም ዝተዋፅኡ ንምዋል እዩ
እቲ መግለፂ ወሲኹ ዜጋታት እቲ ሃገር ተንቀሳቂሶም ናይ ምስራሕን ሃብቲ ምፍራይን መሰሎም ይጠሓስ ኣሎ ብሕቶ መንነትን ወሰን ምምሕዳርን ኣሳቢብካ ጎንፂ ምፍጣር ሂወት ሰባት ምሕላፍ ኣካል ምጉዳልን ንብረት ምብራስን እውን ይኽሰት ኣሎ ይብል ብዘይካዚ ምእንተ ሰላም ዴሞክራሲን ልምዓትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ከቢድ መስዋእትነት ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ንስሙን ክብሩን ብዘይምጥን ኣገባብ መጥቃዕቲ ይፍፀሞ ከም ዘሎ ጠቂሱ ኣሎ። ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝምልከት ኣፈታትሕኡ ኣብ ትግባረ ውዕል ኣልጀርስ ግልፅነት ብዘለዎን ህዝቢ ብዘሳተፈን ኣገባብ ንክፍታሕ ፃውዒት ኣቕሪቡሎ። ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ተጨውዮም ዝተወስዱን ኣበይ ከም ዝኣተው ዘይተፈልጡን ዜጋታት ጉዳዮም መፍትሒ ክወሃቦ ስድራ ቤታት ይሓቱ ኣለዉ። 4 ኣወዳት ኣሕዋታ ቅድሚ 24 ዓመታት ብሓይልታት ፀጥታ ወይ ድማ ድሕንነት ከም ዝተወስዱ ዝገለፀት መንእሰይ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ጣልቃ ክኣቱ ተማሕፂና። ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ብውልቅን ብጉጅለን ጥርዓናት ናይ ምርኣይ መሰል እንተሃለወና እኳ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ዛጊድ ኣይቀርበልናን ኢሎም። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ።
4 ኣወዳት የሕዋት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተወስዶን ወላዲቶም ብጓሄ ከም ዝሞታን ዝተነግረሉ ስድራ ቤት ታሪኩ ድሕሪ 24 ዓመታት ብቓልዕ ክዝረበሉ ክኢሉ ኣሎም። እዞም ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተወስዱ ዝግለፁ ዘለዉ ምንሊክ ተሰማ፣ ወንዲ ወሰን ተሰማ፣ ኣለማየሁ ተሰማን ወዲ ሓፍቶም ዳንኤል ኣጎናፍርን ዝተባሃሉ መንእሰያት ምዃኖም ሓፍቶም ቅድስቲ ተሰማ ንቪኦኤ ገሊጻላ። ኣብቲ ንደገፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሓለፈ 16 ጉንበት ዝተካየደ ሰልፊ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልቃ ንክኣትውን ንምሕታት ምስ ሓፍታ ሃና ተሰማ ብምዃን ስእልታት የሕዋተን ሒዘን እየን ወፂአን። ኣሕዋትና ኣቦና ብዝነበሮ ፅቡቅ ሽምን ተሰማዓነትን ሰብ ከየላዓዕሉ ብዝብል እዩ ኣብ ልዕሊኦም እዚ ተፈፂሙ ትብል ቅድስቲ።
ሰው ያስነሳሉ የሚል ፍርሃት ነው። በቃ ወያኔ ያደረገ ፍርሃት ነው። እኛ ቤት ላይ በፍርሃት ነው የኛ ቤተሰብ ያጠፋ።
ሰብ ከላዓዕሊኦም ብዝብል ፍርሂ እዩ ወያነ ነዚ ዝገበረ። ብፍርሂ እዩ ንስድራ ቤትና ዘጥፈአ። ዘርኢ ንኸይትካእ ዝገበረ ብፍርሂ እዩ። ገና ንገና ወዲ ንምንታይ ተፈጢሩ? ምክንያቱ ነቲ ከባቢ ከላዓዕሊኦም ኢሉ ስለዝፈርሀ እዩ ካልእ ኣይኮነን ትብል። ድሕሪ 24 ዓመታት ኣብ ውሽጥና ዝተቐብረ ነገር እዩ ዝበለት ቅድስቲ ሎሚ ኣውያትና ክስማዕ ዝወሰድናሉ ምክንያት ዝበለቶ እውን ገሊጻ ኣላ።
ለእኛ ክብራችን ወንድሞቻችን ነበሩ እና ዛሬ ጮኸን ህዝብ ኣውቆልን ለምን ኣስፋልት ላይ ኣይገሉንም? በቃ
ንዓና የሕዋትና እዮም ክብርና ነይሮም። ሎሚ የእዊና ህዝቢ ፈሊጡልና ወላብ ፅርግያ ንምንታይ ዘይቀትሉና ንውፃእ ንዛረብ ንእዊልና ኢና ወፂእና። ኣዴና ብሂወት እንተትህሉ እውን ምሳና ኮይና መእወየት ነይራ። ክሳብ ዝሞተትሉ ግዜ ደቀይና በለትያ ሞታ እውን ትብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጥርዓነን ክሰምዑ ዝሓተተት ቅድስቲ ንፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ጥርዓን ክንኣቕርባ ተባሂልና ናብኡ የ ዝኸይድ ዘለኹ ኢላላ። ሃለዋቶም ዝጠፍኡ ብሓይልታት ፀጥታ ዝተወስዱ እዚኣቶም ፈላመት ኣይኮኑን። ንኣብነት ካልእ ካብ ክልል ኦሮምያ ኣባል ኣመራርሓ ኦነግ ናዲ ገመዳ ሮባ ዝበሃል እውን ኣሎ ዝበሉ በዓል ሙያ ሕጊ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም መንግስቲ ናይ ምፅራይ ግዴታ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ተስፋየ ኣለምነው ዝቐረበ ጥርዓን የለን ኢሎም ኣለዉ፣ ግን ቤት ዕዮኦም ንዝቐርቡ ጥርዓናት ናይ ምርኣይ መሰል ከም ዘለዎ ገሊፆም ህብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ቻይና ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ካብ ቻይና ዝኣትዉ ኣቑሑት ናይ ቢልዮናት ዶላር ግብሪ ድሕሪ ምውሳና ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣድላይ ስጉምቲ ግብረ መልሲ ክወስድ ተገዲደ ኣለኹ ክትብል ሎማዓንቲ ዓርበ ኣፍሊጣ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ 34 ቢልዮን ዝዋግኦም 80 ናይ ቻይና ፍርያት ናይ 25 ሚታዊ ግብሪ ወሰኽ ወሲኖም። እቲ ወሰኽ ካብ ሎማዓንቲ ዓርቢ ጀሚሩ ግብራዊ ኮይኑ ኣሎ። ቻይና ብወገና ኣብ ልዕሊ 34 ቢልዮን ዋጋ ንዘለዎም 545 ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቑሑት ናይ ሒነ ምፍዳይ ግብሪ ናይ ምውሳኽ ስጉም ተወሲዳ ኣላ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ፕሮግራም ኒክሌር ፒዮንግያን ከብቅዕ ንምዝታይ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዘካይድዎ ዕደት ሎማዓንቲ ዛዚሞም ኣለዉ። ኣብ ጃፓን መስመር ባቡር ቶክዮ ኣብ 1995 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ሳይረን መርዛም ጋዝ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ብሞት ተቐፂዑ ወሃብ ቃል መንግስቲ ቹዝ መስማንቶ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ናይቲ መጥቃዕቲ መራሒ እዩ ዝተባሃለ ሾክ ኣስሓራ ሎማዓንቲ ዓርቢ ብማሕነቕቲ ተቐፂዑ ኣሎ። ካልኦት 6 ኣባላት እምነት እውን ብማሕነቕቲ ተቐፂዖም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። ገብረ ካብ ዕረፍትን እንኳዕ ብድሓን መጻኻ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሎም ዓርቢ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ሕጊ መንግስቲ ተሃገር ንክኽበር ፀዊዑ ሎ ብዘይካዚ ኣብ ድልየት ማዕርነትን ምክኣልን ህዝብታት ዝተመስረተ ተሃገር ናይ ምፍጣር ራእይ ንምዕዋት ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓቢሮም ንክረባርበ እውን ፀዊዑ ሎም። ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝምልከቱን ብመሰረት ውዕል ኣልጀርስ ግልፅነት ብዘለዎ ብተሳትፎ ህዝቢ ንክፍታሕ ተሓሳሲብሎ ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ مسرة سلطان نحالة في بيرو ركب منقسن هزبن تغلال أتو ردعي حلفو مزراري بلو علامات مقدس انتقي لهم أتو ردعي يملسو
لامو حق منقسي تحاس اللو حق منقسي كوري
تم قالوا تقللات سقطاب زمرات قلوا ويتقبل لهم اللو ويدقفوا اللو انت مسرح مالاتيو سلام انتا كلل تقرأي تراحهم زي عينة مقدس هوتس خيلو
نتمنى يخلص كلات نخلي كل المحتاس يبته ان كل التجراي قلنا قورز الله حق من قلت انت تحت تفلا لي قطعه من تحت كل حجون تفلا لي من تحت ولا خمس بيت مخريهم ان اي جاتا اسمي مزوار مثلهم بهوته محسننا ناي مركب مثلهم قدو كلل انا مركب مثلهم ان نتانته من تحت الله انا ولا مسين انا تفلا لي قطعه من تحت باندرا هاجر توارد انت حسر وداوي مر يلا حق من مستوى فلتو زي ولهم اي حلفو ساعتها قبلتي ዝኾነ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ዘለዎም ናተሰቐሉን ንገለና ኹን ንሪኢ ኣለና ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ኣብ መንግስታዊ ትካላት ዘይተረፈ ዝስቀሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ብመንግስቲ ምጥሓስ እዩ ዝብለይቲ ማእኸል ከም ሓደ ማለት እዩ ሓፍቲ ናይ ምፍራይ ናይ ምንዋር ሕጊ መንግስቲ ኣብ መሰሊ ነፃነትና ኣለዎ እዚ ከዓ ይጥሓስ ኣሎ እዚኦምን ካልኦትን ብርክ ዝበሉ መግለፂ ተሳቅሪብካ ሕገ መንግስቲ ይጥሓስ ስለ ዘሎ ብመንግስትን ትጥሓስ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዝነፃፀረ መጥቃዕቲ ናይ ሰዓትን ናይ ቦታን ጉዳይ ብሓደ ክጅመር ኣብ ልዕሊ ሓደ ክጅመር ተዘይኮይኑ ከይዶ ከይዶ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾነ እዚ ቶም ኩሎም ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታትን መንግስቲ ፌደራል ክልል መንግስትታት ከዓ ብመንግስቲ ናይ ምክባርን ክክበር ናይ ምግባርን ሕጊ መንግስታዊ ሓላፍነትን ግቡእን ስለ ዘለዎም ዝተዋፅኡ ንምዋል እዩ
ብውልቀ ሰባት ብፖለቲካዊ መራሕትን ከምኡ ውን ናይ እቲ ክልል ሰበስልጣን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ እናሰማዕናዮ ዝቐነና እኳ እንትኾነ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ማእኺለ ዩ ኣብ ቁፅሪ 7 ዝጠቐስኩምዎ ጉዳይ እቲ ኤርትራ ብሰላም ንክዛዘብ ምግባር ኢልኩም ክኸውን ዝግብኦ ኢሉ ክልላዊ መንግስቲ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ሰላም ትቃወሙ ኣለኹም ማለት ድዩ
ናይ ዘቃዋሚ ነገር እውን የብልናን ብደንቢ ኣጥዕቕና ኢና ንደልዮ ኣጀንዳ እውን ናይ ባዕልትና እዩ ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ትግራይ ድልየት እዩ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ሰላም ክወርድ ክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታት ብሰላም ክነብሩ በዚ ከዓ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሞም ሓቢሮም ክሃንፁ ድልድሉ ክሰጥም ንደልዮ ኢና እዚ እንትበሃል ግን ኣባብ ተፃጥሙ ክልቲኡ ህዝብታት ዘትዮምሉ ተማኺሮምሉ እዩ ክኾን ዘሎ ክልቲኡ ህዝብታት እንትበሃል ከዓ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ሓደ ምስ ኤርትራ ብቀጥታ ዝዳውቡ ካልእ ክልል እውን ኣሎ ዓፋር ብካልእ መዳይ ከዓ ኩሎም ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ከዓ መስዋእት ከፊሎምሉ ስለ ዝኾኑ እዚ ናይ ለቓላውነት ሕቶ ስለ ዝኾነ ንሶም ውን ይምልከቶም እዩ ህዝቢ ዘይዘተየሉ ኣብ ተጣቅሙ ኢና እምበር ንብል ዘለና ሰላም ማጢዑና እንደልዮ ብስሪ እውን በዓልትና እንዲና ኣጀንዳ ገርናዮ
እሞ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዩ ትሕቶይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ትግባረ እዚ መስርሕ እዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተዘራሪቦም ተዓዊቶም ልኡኻት ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀኒዮም ተመሊሶም ኣለዉ እቲ መስርሕ ይቕፅል ኣሎ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ እዩ ዘሻቅሎ ደኣ ስለምንታይ ብዓቕሊ ዘይፅበ ክሳብ እቲ መስርሕ ዝዛዘም
ናይ ህዝቢ ጉዳይ ማ መራሒ ቀዳማይ ሓሳብ ከልዕል ይኽእል እዩ ፅቡቅ ሓሳብ እውን እዩ ብሰላም ክንፈትሖ ይብሎም ኣለው እሱ እውን ትክክል እዩ ንሱ ዝተቃወመ ኣካል ከዓ የለን እንትፍፀም ግን ውድብ ኮነ ዝኾነ ናይ ሃገር መራሒ ንበይኑ ዝውድኦ ነገር እውን ኣይኮንን ካቢኔታቱ ኣክቢ ንበይኑ ዝውድኦም እውን ኣይኮንን ህዝቢ በዓል ዋና እዩ ዘላቂ ሰላም ክመፅእ እንተኮይኑ ከዓ ክልቱ ህዝብታት ትእዛዝዮምሉ ተላዚቦምሉ ፍታሕ እዩ ዘለዎ መንግስቲ ከዓ እዚኣ ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለዎ እቲ ሓላፍነት ይወፃእ እኮ ካል ነገር የብላን እዚኣ ተሓዳሽ ነገር እውን ኣይኮነትን ናይ ቀደም መርገፅ እኮ እያ
ትማሊ ናይ ኣቶ ኣለም ገብረ ዋህድ ድምፂ ምስ ተስማዕና ካብ መቐለ ብርክት ዝበሉ ሰማዕቲ ኣብ ሕጊ ተመርኩስኩም እዚ ጉዳይ እዚ ብኮሚሽን ብይን ተዋሂብዎ ተወዲኡ እዩ ህዝቢ ዝእከበሉ ኮንፈረንስ ዝፅዋዓሉ ነገር የለን ዝተዛዘመ እዩ ምትግባር ጥራሕ እዩ ክብሉ ሰሚዑ ኣለኹም ሞ እንታይ ምበልካ እዮም
እሞ እንታይ ማለት ድ እዚ እዚ ዘተየሉ ማይ ተግበር ኮዩ ሰብ ነግረካ ከለኩ በትረት ኣጀንዳት በዕልና ኢና ትሕዝናዮ ናይ መንግስቲ ትግራይ እውን እዩ እቲ መንግስቲ ትግራይ ዝመርሕ ውድብ እውን ኣጀንዱ እዩ እሱ ኮይና ንብል ዘለና ክፍፀም እዩ ዘለዎ እንትፍፀም ከመይ ይኹን ኮፍ ኢልና ምስ ክልቲ ህዝብታት ዘላቅ ሰላም ብዘምፅ መንገዲ ክዝዛተይሉ ኣለዎም ኮዩ ንዚ እትፃውዕት እውን
ርእቶ ዝህቡ ዘለዉ ግን ኮሚሽን ዶብ ኣብ ወረቀት ኣስፊርዎ እዩ ታብ ወረቀት ዝሰፈረት ሕንፃፅ ኣብ መሬት ብሽኻል ክትውዳእ ክትዛዘማ ኣለዋ ህዝቢ ኮፍ ዝብለሉ ምክንያት የለን እዮም ክብሉ ደልዮም
በቲ ዝበሃል ዘሎ ቅጥታ ተተፈፂሙ ዳ መልስካ ናብ ዕድመ ልክዕ ጦርነትን ሰላም ዘየረጋግፅ ኮይኑ መላዕ ሰላም ከረጋግፅ እንተኮይኑ ቶም ህዝብታት ዝፈልጥዎ ጉዳይ ኣሎ ክዘትይሉ ከዓ ኣለዎ ክመኻኽሩ ኣለዎ ክውስኑሉ ኣለዎም
ኣቶ ረዳ ይሓለፎም ክብረት ይሃበለይ
ይቐኒ ኣለ በትረትልካ
ا እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንእግረ መንገድና ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ቀፂሉ እዩ ዘሎ። ኣብ ሰዓት ዝፃወታ ዘለዋ ብራዚልን ቤልጅምን እየን። ቤልጅም 2-2 ትመርሓ ኣላ። 1:56 ተፃዊተን ኣለዋ። ቅሩብ ደቂቃ ኣለዎም። ፀኒሕና እውን ክንምለሰኩም ኢና። ሕጂ እምበኣር ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ቅሕ ፅልሚ ኣባል ኤም ሲስተርስ ስነ ጥበባዊት ክብራ መስፍን ክትቀርብ እያ። ብዛዕባ ሓፍታ ነፍሲሄር ስነ ጥበባዊት ኣፀደ መስፍን እውን ተዛሪባኣላ። ቅድሚኡ ግን ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ብሓደጋ መኪና ብሞት ዝተፈለየ ስነ ጥበባዊ ክፍሎም ገብረ ማርያም ክንዝክሮ ኢና። ናብ መቐለ ኣለም ፍስሐ።
عدل معات عد تشلمتي مرأيانا عالم تفدر قيرتي عد مدرقنة عد يتبغتي عد عد يفولو برتو ريزم كحلو حساب لبغي سميرو ازبغي
علالو كاب درفتات دمتاوي كفلوم قبر مريم توشديو دمتاوي كفلوم قبر مريم أب طابز حاسنة أبيان زفر إلى ختمة وقري توليد عبيب كفلوم حلفته وتون كاب كتمة ورع 10 كيلومتر وطيخة أقول عبت بهالة وطاي حالفو دمتان وخفلوم كبادي ساوا ناف صدرقو ناو قرون تخييد نابدنا فقوم صدرقو نايم ويام حازتو متعبيتون زبها قا كتمة وقرون مبتاح 10 كيلومتر مسترفويو بحادة قا مكيناهي وتلسانين كفلوم ببهالة وصرحاتو زللة ونام درافيو نيرو زاقيد عدي وقرو نعيخدا تعلل متقلل تقراويتي قالب بي مريج بلون درفتات مزرحي فلت قلم حزتو بزعبا دمتاو خفلم كواقعني توركي سيمالخو هفتم قبرز قابيهر محزو متعبتيو هفتم بعلميا موهاد مزيكاي درقا خلان درفتات كفلم هفتم يسريحون
ياو كفلوم مالت درقا خلان درفتات بزيكا حانت درفي بعلي سريحلو موزيكا رنجمنتو مالت انا بزوح جيزي كفلوم بك عوي سوي بتعامي جمرتي موزيكا نياتاتي تابع خام اون كم حاوكا خوينوي مخركا عجو خالل سوي بتعام عوي سوي بتعام كفلوم كم جمرتو كوراي فلتي بسرو كجمر خلو سحيقو لماتا كان اسحاق يمتو لا اسحاقنا نفلالة مالت كنا قرول دالي حساب وكوات هاليس ክኸረይ ካይደሊ ክእምነ ካይደሊ ካብኡ ናይ ሰብ ሓሳብ ይቕበል እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝቕበል ላተጋግኻ ኳስ ብቶሎ እንትን ኣይብለካ እዩ ማለት ብሜላ እዩ ዘረድአካ
ካብ ደርፍታቱ ብፍላይ ክፃወትን ከሎ ንዕኻ እሸይ ዝወስተኻ ኣይነን እየን
ያው ኩሉ ብደንቢ ገይሩ ኢሉ ሰርሖ ግን ሞር ንኣይ ደስ ትለኒ ደርፊ ግን ወለላይ ትብል ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ ካብ ኩለን ደርፍታቱ
ኣንቲ ጋመይ 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 ኣንቲ ጋመይ 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 ስለቀስኩን ዳመፃኸብ ሕልመይ ተተሳእኹስ የለኸናዊ ጎነ ለይትን ቀትርን ሓዋዊስክለይ ዘርሞ ዘርሞ
ክፍሎም ያው ዓብዪ ሰብ እዩ ሞያ መኽበሪ በዓል ሞያ መኽበሪ እዩ ያው ትሑት እዩ ከም ሓደ ዝፍለጥ ሙዚቀኛ ይኮነይ ተዓቢዩ ዝሓልፍ ኣብ መንገዲ ኳስ ድልድረአዮ ሰብ እዩ ኸይዱ በዕሉ ሰላምልን
ኣብራ ሃገር ብዝጋብሄር እውን ናይ ሞያ መሓዛ ክፍሎም ገብሮ ማርያም እዩ ኣብርሃ ወዲ ኮሚደረ እናተባሃለ ዝፍለጥ በዓል ሞያ ካሜራ እዩ ኣብርሃ እውን ዳርጋ ኩለን ደርፍታት ክፍሎም ብምስሊ ዝዓጅበን መሓዙ እዩ ብዛዕባ ክፍሎም እንትዛረብ
ክፍሎም ኣነ ክገልፆ ከለኹ ብሓቂ ክፍሎም መቕሉል እዩ መቕሉል እዩ ብጣዕሚ ከዓ ንጡፍ እዩ ኣብቲ ስራሕ ደስ ናብለካ ኢ ከምስ ክፍሎም ዝሰርሕ ሕጉስ እዩ ኣብ ገፁ ምንም ዓይነት ፅዋ ገዘይ ትሪኦሉ ሰብ ባህ ናብለካ ትሰርሑ ዓይነት ስራሕ ኣለዎ ሓቂ ክፍሎም ከምኡ ዓይነት ሰብ እዩ ኣብቲ ስራሕ ዋላ ከም ባዕሉ ከም ዳይረክተር ኮይኑ እውን እዩ መብዛሕትኡ ዝኣልዩ ና ኩሉ ነገር ኣነ በቃ ብጣዕሚ የድፈትሉ ክፍሎም ንፉዕ ሰራሕተኛ እንደገና ኣብ ስራሕ ንባዕሉ ኣብ መርዓ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ውረያት ብሓደ ኮይና እውን ሰራሕናሉ መድረካት ኣሎ እና ሕጉስ ኮይኑ ፍሩይ ኮይኑ ኣብቲ መድረክ ዝደርፍ ኣብ ቅድሚ ኦውዲንስ ወይከዓ ኣብቲ ቅድሚ ዕዱም ዝገብሮ ክስታይ ንባዕሉ ባህታ ይፈጥረልካ ከቢኢኻ ናስሓቕካ ገለ ነገር ትደርፎ ነገር ይርዳእካ ደ ገለ ይብሉ ንባዕልካ ሕጉስተ ዘይኮይንካ ዳ እሞ ከመይ ጌርካ ሰብ ደስ ክብሎ በቃ ሕጉስ ኮይንና ክትሪዮ ኢኻ ኣብ ኩሉ ስራሕቱ ፍርይ ኮይኑ በቃ ሕጉስ ኮይኑ ኢና ብተዓዘብቱ ብወነ ብስምዒት ደርፎ ክፍሎምና ብጣዕሚ ንፉዕ ደራፋይ ነይሩ
ካብተን ምስኡ ኮይንካ ስራሕካይን ዘርቢ ኣፀቢቓ ትወስደካ ኣይነት ደርፊ ትኸውን
ካብ ኩለን ንዓይ ፍሉይ እታ እሹም ትረክበለይ እዛ ትግራወይቲ ትብል ደርፊ ንዓይ
መንደለዩ ዘይክትላ እግሪ እግራ ዘይሰግድላ ወዛም ቆንጆ እዛ ትግራወይቲ ጓል ጀጋኑ ጓልቶም ዓበይቲ
ድምፃዊ ክፍሎም ቀዳም 23 ስነ 2010 ዓ ም ብሓደጋ ማኪና ካብ ዝዓለቡ መተፈል ኣሎ ክፍሎም በዓል ሓዳርን ኣብ ሓደ ቆልዓን እዩ ነይሩ ንስድራ ፅንዓት ያቁ ኣለም ፍታ ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ካብ መቐለ
የቐኒልና ዓለም ፅንዓት ንቤተሰብ ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ስነ ጥበባዊት ክብራ መስፍን ሓንቲ ካብተን ብኤም ሲስተርስ ዝፍለጣ ስነ ጥበባውያን እያ ነቲ ኣብ ግዜ ቃልሲ ጀምረቶ ሞያ ምድራፍ ድሕሪ ናፅነት ምስ ሓፍታ ብምዃን ደኤም ሲስተርስ ዝብል መፀውዒ ብመሓዝ ብካሴት ብሲድን ብዲቪድን ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ብምስራሕ ተፈላጥነትን ክዕብያን ብህዝቢ ተቐባልነት ክረኽባን ዝኽኣላ ስነ ጥበባውያንን ስነ ጥበባዊት ክብራ መስፍን ብምኽንያት ሞት ሓፍታ ኣፀደ መስፍን ካብቲ ሞያ ርሒቓ ድሕሪ ምፅናሕ ናብቲ ቦታ ተመሊሳላ ይብለና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይቕፅል።
ስነ ጥበብ ዓለም ኣብ ገድሊ ሂወተ ኤኣት ብርጌድ 58 ቀዳሚ ትወጠሎነ ነረ ኣብ ኤኣትዮ መጀመርታ ከመጣጣዒት ንእሽተያ እሞ ክተጣቅዕ ትኽእል እያ ኢሎም እዮም እቲ ምርኢት ተሃርፎ ሰብ ምሻሎ ብከምኡ መሰረት ማእትዮምኒ ነይሮም ዝሃር ግን ከመጋጣሚ ሓንቲ ደርፊ እስክፈትኒ ገለ ኢሎም ምስ ፈተኑኒ ድምፀ ይላዓል ኮይኑ ይፀንሖም ሞ ዋላ ኣነውን ኣይፈልጦን እየቲ ድምፂ ግን ከምኡ ኮይኑ ምስ ጠናሕኽዎም ድምፃዊት ንክገብሩኒ ብጣዕሚ ፀዕሩ ኣጋጣሚ እውን ድምፃዊት ኮይኑ ማለት
ድሕር ናፅነት ከዚ ስነ ጥበባዊ ሂወት ከመይ ቀፂልክ እዮም
ኣብዚ ናፅነት ከዓ ኣነ ከም ደራፊት ኮይነ መፅየ ማለት እዩ ኣብኡ ሕጅግ ገለ ፍሉጣት ደርፍታት ኣበርቲተ ነረ ገለ ካብኣተን ወይናይ ትብል ናይ ስዋኣታ እውን እዛ ወላዲት ጎባለይ ትብል ገዝምነ ሃገረይ ትብል እውን ነራ እዚአን ካብተን ቀዳሞ ሳበርክቶ ጎብለል ኮይነን ውፅእ ዝበላ ደርፍታት ኣበርኪቶ ናፅነት ኮይኑ ናብ ስመራ ምስኣተና ኣፀዳሓርተ እውን መንግስተ ሰማያት የዋርሳ ብመገዳ ሓደ ስነ ጥበብ ሒዛ ጊታሪስት ኮይና ደራፊት ኮይና ተኣቱ ሞ ምስ ተራኸብና ናይ ሓባር ስራሕ ክንምስርእ ንተኣሳሰር ማለት እዩ ኣነ ናይ ደርፍታት ግጥምታት ክገብር የ ዜማታት ክውፅ እዩ በቲ ሓደ ወገን ከማን መፅሓፍ ከዓ ይደርስ ኣለኹ ትብለኒ ሞ ነዚአን ምስ ወዳእተን ነታ ካፍሴር ንቐድማ ንበሃል ሞ ሕራይ ተባሂልና ንሰማማ ሽምና ከንታ ይኹን ንበሃል ድየታኹን ነይሩ ሓሙሽተ ስማታት ምርጫታት ይሂበና ንሕና ግንታ ዘአን ሲስተርስ ንመርፅ በዚ መሰረት ነዛ ካፍሴር ንሕትሞ ሞ ኣተሓታትማ ሕጂ ገንዘብ ኣይነበረናን ብውሕድ ወጣት ከምተህተመልና ኢና ገርና ኦርጋኒስ እዮም ነይሩ ኣርቲስት ቤ ከዓ ጀር ብድሕሪ እንታ መፅሓፍ ደሪሳታ ስለ ዝነበረ ሓሙሽተ ሓፃፍቲ ዛንታታት ዝሓዘት እያ ንስናፍቆሶ እያ ትብል ንሳ ሕጂ ንሕተም ስለ ዝረኸብናላ ገንዘብ ንሓትማ ሳውን ልዕሊ ካካሴ ትኸዩ ኣዝዩ በሪሽ ሽምና ከም ነጥበባውያን ኣዝና ፍሉጣት ኮና
በዚ ኣጋጣሚ ነሴር ኣፀደ ምሳኺ ነዊሕ ዋን ሃንሳብ ሰሪሓ ኣብዚ ከምዝተገልፅለይ ዘለኹን ዝተፈላለየ ሞያ ሒዛያ ካብ ሜዳ ኣትያ ኣብዚ ናይ ስነ ጥበብ ናይ ሃባር ስራሕ ኮኑ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዝነበራ ዓቕሚ ነይርዋ ኣብቲ ስነ ጥበባዊ ሂወት
ኣፀደ ሓያል ስነ ጥበባዊት እያ ነራ ደርመካ ሓያል ኣርቲስቲ ኣብቲ ሞያ ኣቲ ክገልፃቲ ኮይነ ገጣሚት ኣዝያሚት ደራፊት መፅሓፍ ደራፊት ስነ ፅሑፍ ቪድዮ ካሴታት ትሓትም ፊልምታት ትሰርሕ ናይ ካልእ ክትዋሳእ ትኽእል ናታ ከዓ ክትሓትም ትኽእል ጊታሪስት እያ ነራ ድምፃዊት እያ ነራ ነቲ ስራሕ ናይ ኣርቲስ ብግብሪ እውነት በትቕንዕና ብውሽጣ ስራሓ እያ ነራ ገርማ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንዳሃለወትን ቀዳመይቲ ወዘሮ ጉዕመሽ እትብል ካሴት ከዓ ኣዝያ መዘናግዒትን መሃሪትን ኮይና ከዓ ነዚኣ ከዓ ትስራሓ ከዓ ነራ ብድሕሪኡ ኣብ መንጎ ሳልሰይቲ ካሴትን ካልኣይቲ ካሴትን ዘለውን ሰለስተ ፊልምታት ካልእ ዝምወን ሰሪሕና ገለ ካበን ሓንቲ ቀፃለ ትደጋገማ ቴለቭዥን መነንያ ትብል ብድሕሪኡ እታ ካልኣይቲ ብሲድን ብካሴትን እያ ተሳሪሓ ኣብ ካልኣይቲ ከዓ ብዲቪድን ብሲድን ከዓ ሳልሰይቲ ነውትላ ኩላታ ካሴት እ ደርጋ ኣዝየን ፍሉጣት ደርፊአን ኮይነን ማለት እዩ
ዘይሉ ንረኣዮ ኩሉ ምስ ዘሎ መልስ ዝበና ሰብ ፀርሕ ብኣረፈው ንደረቡ በ ይዕውታትና ብድግሪኡ እዛ ዲቪድ ዝበልኩ ከዓ ኩሉ ብከምኡ ንቁ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቱን ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ርእቶይ ክበሉ ደለየ ዘለኹ ኣብ ጉዳይ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ሓደ ተጋሩ ህወሓት ዝረአ ዘሎ ነቲ ኣንፈት ሰላም ኣንፈቱ ኣብ ምስሓትን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ። ብፍላይ ኣለም ገብረሃድ ዝሃቦ ርእቶ መስረ ሰላም እንድሕር በቲ ንሱ ዝደለዮ ዘይከደስ ገደልእቶ ኢሉ ሞ ንሕና ሰላም ኢድና ዝርጉሕ እዩ። ሰላም ዘይትደልዩ ግን ዋላ ሓንቲ ሽግር የብልና። ሕደጉ ሕጂ እውን ንሰላም ብሓቢርና ንዘንበር ናይ ምትልላኽ ነገር ንጎኒ ግደፎ የቐኒየለይ ካብ ተኸታታሊ
ሰላም ቪኦኤ ኣብዛ ናይ ትማል ሪቶ ሓሳብ ዘለንሲ ኣብዚ ኩናት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ግብሪ ኣስራት ካብ መቐለ ዝመት ይሙት ክንቅልፅሊና ክብል ከሎ ሕጂ ኮይኑ ይስማዕኒ ልዕሊ 70,000 ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 19,000 ኤርትራውያን ዝቐፀፈ ውግእ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ እሱ ኣብ ሕማቅ ደረጃ ፅሒዎ ግን ሕጂ እቲ ቀንዲ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣለም ዝበሃል ዘስማዕኩምና እቲ ሰላም ምስ ኤርትራ ንሕና ዘይ ንሕገሰሉ ድሕሪ ኮይኑ ይትረስ ይብል ኣሎኖ። ኣነ ኳ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ሕማቅ ዘረባ ካብ ሕማቅ ዘረባ እንተዝቁጠቡ መሓሸ ይብል።
ሰላም ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ከመይ ትኾኑ? ሓንቲ ሓሳብ ሓንቲ ሕቶ ንዶክተር ዳርሀ ብምሕታት እዩ ነይሩ። እስካብ ሕጂ ናይ ሻዕብያ ወ ናይ ኤርትራ መትከል ዝነበረ ኣብ ጎብ እንድሕር ደኣ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ካብ ባድመ ዘይሰሓበት ካብ ዝተሰሓበ ዝበሃል ዘይሰሓበት መጅሪ ብድር ኣይቀርብን ይብል ነይሩ እና ሕዚ ደኣ እንታይ ተረኸበ? ቀደም እንኮ ወያኔ ተቐቢሎ እዮ እዩ ዝብል ነይሩ ትውሰነ እዚ ግን እንታይ ተረኺቡ? ለኣይ ብረአየኒ ግን ካሊእ ብድሕሪት ዝደፍዕ ሓይል ኣሎ ግን ኣብዚ ሓሳብ ተትበሉ ይቕኒለይ ተካ ካብዚ ካብ ዩናይት ስቴትስ
መደባትና ምዝዛም ገጽና ኢና ንርከብ ዘለና። ፅዋዕ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ግን ቀፂሉ ኣሎ። ከምዚ ቅድም ኢለ ከምዝነገርኩም እዩ ዘሎ። ክሳብ ሕጂ ብራዚልን ቤልጅምን ይፃወት ኣለዋ። ቤልጅም 2 ብራዚል 0 እየን ዘለዋ። 71 ደቂቃ ገፀን ተፃዊተን ኣለዋ። ብዝኾነ ናይ ሎሚ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና። ቅድሚ ምስንባትና ግን ኣድራሻና ቁፅሩ ስልክና ክገድፈልኩም። ቁፅሩ ስልክና 222-2295-9942 ናይ ውሽጡ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሑፍ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና። ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብና ኣሎ። ሶኒ ከዓ ብቐጥታ ፈነወና ክንረክበኩም ኢና።